Globální vliv Číny sílí. Někteří Evropané v ní vidí další obchodní příležitosti či dokonce vzor. Další se obávají autoritářského režimu, který má moc nad takřka všemi aktéry obří ekonomiky a společnosti. Jak se projevuje čínský vliv ve vybraných evropských zemích v době čínsko-americké obchodní války a rozvoje čínského projektu Nové hedvábné stezky? Působí mezi nimi neshody? A jaký vliv má na vzájemné vztahy mezi státy 28 s Čínou Evropská unie? Odpověď se pokusí najít dnešní pořad, kterým vás provede Štěpán Sedl.
Evropa Plus.
Evropská unie a Čína. Unie 28 spolupracujících demokratických zemí s různými zájmy, které se odvolávají na dodržování lidských práv, právního státu nebo svobodu jako své základní hodnoty. Zároveň jde o největší oblast jednotného trhu a jednu z největších ekonomik světa se Spojenými státy v zádech jako tradičním spojencem. Unie, která ovšem málo kdy vystupuje jako silný globální hráč mluvící jednotným hlasem. A Čína, země, která má oproti Evropské unii skoro třikrát tolik obyvatel. Za několik posledních desetiletí se vyšvihla z pozice rozvojového státu mezi vedoucí globální mocnosti a technologické lídry. Také jde o zemi, kde vládne komunistická strana a úřady v posledních letech za vlády prezidenta Xi Jinpinga podle nevládních organizací, jako je Human Rights Watch, zesilují represe zejména vůči disidentům a menšinám, jako jsou turkičtí muslimové, křesťané nebo Tibeťané. Cenzurují internet, omezují svobodu projevu i zahraniční firmy. Jaké jsou vztahy mezi těmito dvěma celky v době, kdy Čína propaguje svou iniciativu Nové hedvábné stezky, která má mimo jiné zlepšit dopravní spojení mezi Asií, Evropou a Afrikou, ale i vzhledem k souvisejícím čínským půjčkám také může posílit vliv Pekingu v řadě zemí. Vrcholní představitelé Evropské unie letos v dubnu jednali s čínským premiérem na summitu v Bruselu. Čína evropským firmám slíbila rovné zacházení a do konce příštího roku chtějí Evropská unie a Peking dokončit společnou investiční dohodu. Na místě byl náš zpravodaj.
Podle šéfa Evropské komise Jean-Claude Junckera může Evropa v Číně investovat více, pravidla ale musí být spravedlivější. Čínský premiér Li Keqiang po tříhodinové schůzce slíbil, že se evropské firmy budou v nejlidnatější zemi světa těšit stejnému zacházení jako domácí čínské společnosti. Skončit by také měla dosavadní praxe, kdy před vstupem na trh musí evropské firmy Číňanům zpřístupnit své technologie. Předseda Evropské rady Donald Tusk summit označil za průlomový. Unijní špičky s Čínou jednaly také o lidských právech. Tusk zdůraznil, že jejich ochrana je stejně důležitá jako ekonomické zájmy a Evropská unie má o stav lidských práv v Číně vážné obavy. Z Bruselu Viktor Daněk, Český rozhlas.
A vztahy mezi Evropskou unií a Čínou byly v červnu předmětem diskuzí řady odborníků na konferenci pořádané Asociací pro mezinárodní otázky s názvem Čína a Evropská unie. Přeměna ze strategického partnera na systémového rivala. Jeden z účastníků pražské konference, bývalý britský diplomat a někdejší poradce Evropské komise Fraser Cameron, dnes působí v think tanku EU Asia Center v Bruselu, připomněl vývoj vzájemných vztahů s ohledem na analýzy, které dělal už na přelomu tisíciletí.
Dávali jsme jim rady typu, podívejte se, jste zatím rozvojová země a pokud uděláte to a to, možná vás přijmeme do Světové obchodní organizace. To byl způsob uvažování, který sdílela Evropská komise a většina členských zemí. Brali to jako civilizační misi, jejímž úkolem je vzdělávat Čínu a ukázat jí, jak svět funguje s tím, že pokud budou poslouchat naše instrukce, budou se moct stát součástí systému.
Od té doby Čína urazila velký kus cesty, která se liší od stezky liberálních demokracií, na což podle Camerona Unie reagovala poměrně pozdě.
Trvalo nám to dlouho, než jsme odhalili iluze, které jsme o Číně měli. Říkali jsme si, dobře, budou mít tržní ekonomiku a spolu s tím se začnou posouvat směrem k liberálnější společnosti, která bude podporovat mezinárodní řád. Trvalo nám dlouho, než nám došlo, že se to asi nestane a musíme začít vytvářet novou strategii vůči Číně.
Tato strategie teď postupně vzniká, jak už jsme slyšeli. Ovšem podle Camerona je třeba mít na paměti i starší historii, protože Čína ani během dialogů třeba o lidských právech nezapomíná na koloniální minulost.
Co ovšem v debatě o vztazích EU a Číny většinou chybí, je historická perspektiva a vědomí toho, co Evropané v Asii dělali v minulosti. Každé malé dítě v Číně ví, co to byly opiové války, ale řekl bych, že mezi 100 000 Brity najdeme najmeme sotva jednoho, který ví o opiových válkách, o chování Britů v Indii nebo Nizozemců v Indonésii či chování Francouzů. Je to poměrně hnusná stránka našich dějin, která tady upadla v zapomnění, ale v Asii tomu tak není. Když sedíte u stolu s Číňany, Vietnamci nebo Indonézany, oni si mnohdy na tuhle pro ně potupnou dobu vzpomenou a říkají si, vy jste nám udělali tohle před 100 lety, teď přišel náš čas.
Unijním zemím postupně dochází, že musí v řadě ohledů postupovat společně, ale každá z nich má vlastní zahraniční politiku a různé vztahy s Čínou a vidí v ní něco jiného. Evropská komise přišla s konkrétními návrhy, jak vůči Číně vystupovat nejen v obchodních otázkách, ale také v rámci spolupráce třeba v klimatické politice. A například i Federace německého průmyslu BDI letos v lednu vyzvala podniky v Německu i jinde v Evropě k přehodnocení toho, jak nahlížejí na Čínu, která je podle federace čím dál větší konkurencí. V podobném duchu se vyjádřila v červnu i současná šéfka německé vládní strany CDU Annegret Kramp-Karrenbauerová.
Ja, China ist für uns eine Herausforderung.
Čína je pro nás výzvou a soupeřem, ke kterému bychom neměli přistupovat naivně. Neměli bychom ho podceňovat, ale zároveň to není nepřítel. Myslím, že je důležité dělat mezi tím rozdíl. Dnes vidíme Čínu jako soupeře, který je ekonomicky úspěšný, aniž by sdílel náš celkový pohled a hodnoty, ochranu individualismu a demokracie jakožto nezbytnou podmínku. Tohle je velká systémová výzva.
Pojďme se teď zaměřit na čínský vliv v několika konkrétních evropských zemích. Maďarského politologa Tamáše Matury z Korvinovy univerzity v Budapešti, který se specializuje na vliv Číny, jsem se zeptal na situaci v Maďarsku.
Je třeba zdůraznit, že vliv Číny ve střední Evropě a konkrétně v Maďarsku není zas tak velký, jak se někdy říká v Bruselu a západní Evropě. Stačí se podívat na data. Podíl čínských investic ve středoevropském regionu je velmi nízký. Číňané investují zejména v Německu, Británii, Francii nebo Itálii, tedy na západě. Taky je dobré si uvědomit, že většina populace v Česku i Maďarsku je nakloněná spíš protičínsky. To samé platí v případě Poláků nebo Slováků. Takže zdrojem čínského vlivu jsou političtí lídři, jako je maďarský premiér nebo český prezident, kteří investují svůj politický kapitál do biznisu s Čínou. Mnohé firmy v regionu o tento biznis mají zájem, i když je pravda, že tento zájem klesá vzhledem k tomu, že se v uplynulých letech nedařilo uzavřít žádný opravdu velký kontrakt.
A jakou roli hrají vztahy s Čínou pro premiéra Viktora Orbána?
Můžu jen spekulovat, ale řekl bych, že chce Čínu využít jako určitý trumf v politických střetech s Německem a Evropskou unií. Číňani jsou si toho vědomi a moc se jim to nelíbí vzhledem k tomu, že jejich vztahy s Německem a Evropskou unií jsou důležitější než vztahy s Maďarskem. Moc dobře vědí, že Maďarsko hraje v posledních letech v rámci 28 roli takové černé ovce. Znepokojivé ovšem je, že premiér Orbán o Číně také mluví jako o příkladu alternativního politického a sociálního systému a způsobu vlády, který se mu líbí. Nevíme, jak moc to myslí vážně. Každopádně využívá v Evropské unii stejný argument jako Čína. My máme svůj systém, vy máte svůj systém. Navzájem se respektujme a nestrkejme nos do našich uspořádání, což je v případě členské země Evropské unie a NATO znepokojivé.
Myslíte, že by Orbán mohl začít využívat mechanismy cenzury nebo systém hodnocení obyvatel podle sociálního kreditu, který teď v Číně zkoušejí?
V Maďarsku je už teď zhruba 80% médií v rukou vlády nebo na ní napojených lidí, takže cenzura není potřeba. Je to daleko sofistikovanější systém.
Na konferenci také zaznělo, že odborníci, kteří se specializují na Čínu, mají v poslední době problém navazovat kontakty s Číňany, kteří jsou daleko zdráhavější. Máte také tuto zkušenost?
Ano, jak asi víte, nejpopulárnější komunikační aplikace v Číně je WeChat. 95% mých kontaktů vystupuje na této aplikaci pod pseudonymem a také často uvádějí falešnou lokaci, jako je Nikaragua nebo nějakou africkou zemi. To je jen ukázka toho, jak se lidé v Číně dívají na otevřenou komunikaci. Přijde mi, že v posledních 5 letech je těžší se bavit s mými čínskými přáteli. Za prvé se čím dál víc zdráhají otevřeně se vyjádřit, ale klesá také ochota naslouchat jakýmkoliv dobře míněným kritickým poznámkám. Ještě před 10 lety byla situace odlišná.
Vysvětluje zakladatel Central and Eastern European Center for Asian Studies Tomáš Matura.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Itálie je jediným státem ze skupiny nejvyspělejších zemí světa G7, který podepsal s Čínou dohodu o účasti na projektu nové hedvábné stezky. Peking s Římem už v návaznosti na to během návštěvy čínského prezidenta uzavřeli sérii obchodních dohod v hodnotě několika miliard eur. O čínském vlivu v Itálii jsem mluvil s Lukrecií Podžetyovou, která se věnuje čínsko-evropským vztahům v německém think tanku The Mercator Institute.
We don't have a very strong public debate on China.
V Itálii stále není velká veřejná debata o Číně a jejím vlivu v zemi, z čeho těží různí političtí aktéři. Na italské straně je zájem o Čínu čistě ekonomický. Itálie, co se týče exportu do Číny, zaostává za hlavními ekonomikami, Německem a Francií. Lidé, kteří prosadili podpis dohody o účasti na nové hedvábné stezce, si od toho slibují posílení vývozu zboží do Číny a příliv čínských investic, například do přístavů, jako jsou Janov a Terst. Jenže to podepsané memorandum je politický dokument a italskému biznesu podle mě příliš nepomůže. Spíše povede ke zvýšení čínského exportu do Itálie. Italská účast především dodává legitimitu celému projektu, který čelí kritice z mnoha stran. A pokud by Řím začal hájit zájmy blízké Pekingu na úkor Evropské unie, tak se to bude Číně také hodit. Itálie se zkrátka může stát hlavním hospodářským a politickým partnerem v Evropě.
Co si od toho slibuje Čína?
Italská účast především dodává legitimitu celému projektu, který čelí kritice z mnoha stran. A pokud by Řím začal hájit zájmy blízké Pekingu na úkor Evropské unie, tak se to bude Číně také hodit. Itálie se zkrátka může stát hlavním hospodářským a politickým partnerem v Evropě.
Co byste poradila italským politikům, kteří o další spolupráci s Čínou rozhodují?
Musí to být vyvážené. Itálie má poměrně silné mechanismy dozoru nad zahraničními investicemi, takže si nemyslím, že by byly důležité a strategické sektory v ohrožení. Poradila bych jim ale, aby přišli s jasnou strategií, kterou společně vypracuje vícero ministerstev, včetně rezortů, jako jsou vnitro nebo obrana. Protože tady nejde jen o ekonomické otázky. Teprve na základě těchto konzultací jde přijít s národní strategií, jak ve vztahu k Číně postupovat.
Říká italská analytička Lukrecia Podžetyová, která byla hostem konference o vztazích Evropské unie a Číny. Na další stránky tohoto vztahu jsem se zeptal organizátorky akce a analytičky Asociace pro mezinárodní otázky Ivany Karáskové, která je hlavní koordinátorkou projektu Chinfluence, jenž mapuje politický i ekonomický vliv Číny ve vybraných zemích střední Evropy.
Je to spíš partner, rival nebo snad nepřítel?
Ona je Čína pro nás podle mě úplně všechno z toho. Je to velice těžké oddělit, právě protože ty vztahy jsou velmi úzké, hlavně na ekonomické rovině. Pro Evropskou unii je Čína druhým největším obchodním partnerem po Spojených státech, zatímco pro Čínu jsme my největší ekonomický partner. Dlouhou dobu evropské firmy benefitovaly z toho, že čínská vláda je pouštěla na čínský trh, samozřejmě s určitými omezeními, které se týkaly například vstupu do energetiky nebo telekomunikačního sektoru, takže samozřejmě ten vstup nebyl úplně bezpodmínečný a otevřený pro všechny firmy. Na rozdíl například od čínského vstupu na evropský trh, kde my jsme byli velice otevření relativně donedávna. Ty vztahy jsou velmi těsné, bych řekla, a opravdu evropské firmy benefitovaly z tohoto otevřeného poměrně prostředí. Bohužel čínská vláda začala poslední dobou evropské firmy nutit k ještě větším ústupkům. Pro evropské firmy už dlouho platí, ale stejně pro americké, pro jakékoliv zahraniční firmy už dlouho platí různá omezení ve smyslu nejen toho, kde tedy smějí podnikat, ale jakým způsobem mají podnikat, jakým způsobem mají nakládat se svými zaměstnanci a také mimo jiné, jak mají nakládat se svými technologiemi. Takže vždy je čínská vláda nutila, aby předali část toho svého know-how čínským firmám. Evropské firmy zjistily, že pro ně už to není tak úplně benefitující. Také zjistily, že Čína se začala mnohem aktivněji prosazovat na evropském trhu. Začala skupovat blockchain, začala skupovat vlastně ten celý proces výroby a evropské firmy si postupně uvědomily, že do několika let by taky mohly být vymazány nejenom z čínského trhu, ale také z toho evropského trhu nebo globálního trhu. Takže tam vidím určitý nátlak, který přišel. Takže ty problémy, které evropské firmy měly nebo Evropa měla vůči Číně v té ekonomické rovině, jsou dlouhotrvající, ale teď se projevily mnohem více. A ten nátlak pochopitelně se projevuje i potom v politické oblasti, i v určitém zvýšeném zájmu o lidská práva. Já jsem trošku cynik, takže bych možná řekla, že ten problém s lidskými právy byl vždycky, ale řekněme, že některé evropské vlády měly tendenci zavírat oči před tímhletím právě kvůli té ekonomické výhodnosti spolupráce s Čínou.
Dalo by se říct, že Čína má nějakou jednotnou taktiku vůči celé Evropské unii, vůči všem zemím. Já vím, že třeba na té konferenci padl takový příměr, Čína nehraje šachy, ale go a má zkrátka nějakou dlouhodobější strategii, jejíž cíle úplně není jednoduché vždycky rozklíčovat.
Já myslím, že na té globální úrovni nebo na té úrovni té strategie, ta strategie je velmi jasná. Čína vytváří svoje národní šampiony a Čína se snaží o světovou dominanci. To je naprosto jako jednoznačně vidět. V té otázce taktiky, kde už to vlastně převezme nějaká čínská byrokracie, nějaké čínské státní podniky, tak tam už to samozřejmě může být různé. My jsme viděli samozřejmě i v České republice krach firmy CEFC nebo CEFC, který úplně neukazuje na nějakou obrovskou jako master plan strategii Čínské lidové republiky. Nicméně já si myslím, že Čína je na určité učící se trajektorii.
V případě Česka tady byla ta zmíněná společnost CEFC, je tady určitý vliv prezidenta České republiky, který opakovaně jezdí do Číny a snaží se propagovat vlastně i, řekněme, projekt Nové hedvábné stezky a s tím jsou spojené určité zájmy podnikatelů. Přeci jen po několika letech tohoto zvýšeného zájmu o Čínu, jak hodnotíte tu situaci teď?
Já jsem to popsala slovem fiasko a myslím si, že to naprosto jednoznačně odpovídá tomu. Myslím si, že to bylo velice špatně provedené, že to dopadlo velice špatně. Nejsme si ani jistí, co se stalo s panem Jetě Mingem, s předsedou CEFC, kolují minimálně po Praze a po Číně kolují zprávy o tom, že už je dávno po smrti, takže tohle bych řekla, že je velmi, velmi špatný případ toho, jak se to asi nemělo stát. Samozřejmě já se domnívám, že na snaze o diverzifikaci českého zahraničního obchodu není nic špatného, na snaze přitáhnout zahraniční investice opět není nic špatného, ale otázka je, komu mají ty investice prospět, jakým způsobem ty investice mají být řešeny a samozřejmě do jakých odvětví potom ty investice jdou. My v rámci Chinfluence projektu jsme zmapovali čínský vliv v českých médiích a zjistili jsme, že v okamžiku, kdy jakákoliv čínská firma bez ohledu na to, zda je deklarovaná jako státní, polostátní nebo soukromá, vstoupí do českého mediálního domu, tak veškeré informace, které potom z médií vycházejí, z českých médií vycházejí, jsou vůči Číně výhradně pozitivní. A to si myslím, že je dost alarmující a ukazující na to, že zrovna investice do médií jako do strategického sektoru, ne sice ekonomicky, ale politicky, by měly být monitorovány.
Když se tedy podíváme i na ty další evropské země a konkrétně na tu užší spolupráci 17+1, což jsou tedy především země středoevropského a východního regionu a jejich spolupráce s Čínou. Jak funguje tahle spolupráce v rámci ještě potom toho širšího modelu Evropská unie versus Čína?
Já mám problém tomu říkat spolupráce, protože pro mě těch 17+1, tedy 17 středoevropských a východoevropských zemí plus Řecko plus Čína, za mě to je takový, neznám české slovo, ale řekněme anglicky speed dating. V okamžiku, kdy čínský premiér přijede na summit se 17 svými protějšky, on jim věnuje 10 minut svého času, oni lobují za své vlastní projekty a pak se všichni rozejdou. Tak tohle nepovažuji úplně za vhodný formát, jak by ta spolupráce měla tady fungovat. Myslím si, že by nebylo od věci úplně začít trošku jinak, začít dělat nějaké, řekněme, předsamitní koordinační jednání mezi těmi evropskými zeměmi, abychom mohli tlačit Čínu tam, kam my chceme a aby ta platforma fungovala opravdu v našem zájmu, protože momentálně funguje výhradně v čínském zájmu. Do nedávna jsem si myslela, že je třeba tohleto dělat jenom vůči Číně. Dnes si myslím, že je třeba tohleto dělat i vůči Evropské unii, protože pokud nebudeme my jednotní, alespoň těch 12 států, které jsou současně zeměmi Evropské unie, tak nás pochopitelně převálcují zájmy Německa a Francie.
Dá se třeba říct, která skupina zemí nebo který stát zvládá ten čínský vliv poměrně ke svým silám nejlépe a kde naopak plně ujel vlak.
Velice dobrou inspirací pro nás mohou být baltské země typu Estonsko, Litva, Lotyšsko, které mají zkušenosti s ruským vlivem, které jsou poměrně striktní a dávno už mají svoje národní screeningové mechanismy. Takže inspirace bych hledala asi tam. Myslím si, že ale ani Česká republika bez ohledu na pana prezidenta a na nějaké další zájmy podnikatelských skupin na tom není tak špatně, protože ta opozice, která vůči tomu čínskému obratu tady vždy byla určitou dobu v nějakém šoku a fragmentovaná, ale teď se spojila a začíná se vlastně ptát na ty úplně klíčové otázky po tom, co nám ten vztah s Čínou může přinést, jakým způsobem by měl tady vypadat, jakým způsobem nastavit mechanismy, aby byly transparentní. Takže myslím si, že ani my na tom nejsme úplně špatně. Co se týče kapacit, tak určitě Polsko je dobrým příkladem. Nicméně ta polská spolupráce s Čínou se úplně vymyká asi tomu, co je běžné v rámci našeho regionu, protože Poláci vnímají Čínu velice pozitivně. Na rozdíl například od Ruska. A domnívají se, že Čína by mohla být tou ekonomickou odpovědí na některé problémy. Takže ano, inspiraci patrně ano, v rámci tomu, kolik pozornosti a kapacit tomu věnují. Nejsem si úplně nutně jistá, že tím ten směr, který oni nastavili, je ten jediný dobrý.
A třeba německý postoj?
Německo je v tomhle vztahu velice rozpolcené. Já myslím, že tam ty zájmy té ekonomiky nebo těch určitých politických a ekonomických skupin jsou velmi jako protichůdné do určité míry. Oni se trošku probudili po tom, co měli problémy s tím, že zjistili, že Čína nakupuje moderní technologie a že by jim mohla také převzít ten blockchain, vlastně ten způsob výroby a dodavatelských vztahů. Ale nejsem si úplně stoprocentně jistá, že tam panuje jakási politická shoda ohledně toho, jestli Čína teda je partner nebo hrozba. Což bylo samozřejmě vidět i na tom, když Němci prohlásili, že pokud jim Huawei dá přístup ke svým kódům, tak oni vlastně by nemuseli mít vůbec problém s tím, aby Huawei budovala sítě páté generace.
K otázce lidských práv a ve vztahu tedy Evropské unie a Číny už nějaký čas funguje ten lidskoprávní dialog, kdy tedy představitelé obou se baví o otázce lidských práv. Mě zajímá, jestli ten dialog má podle vás nějaký praktický smysl a význam, jestli přináší opravdu nějaké výsledky.
Přestože jsem cynik, tak bych řekla, že mě velmi zarmucuje a velmi tíží to, jakým způsobem se evropské země staví k otázce Xinjiangu a k tomu, co bych celkem bez jakéhokoliv přikrášování nazvala jako lidskoprávní krize nebo přímo katastrofa. Takže a pak je otázka, pokud máme lidskoprávní dialog s Čínou jaké tedy vlastně výsledky přináší a jestli by nebylo na čase udělat nějaký audit a podívat se, jestli to, že máme nějakou byrokracii a že funguje podle čínského a evropského vyjádření, tak jestli vůbec přináší nějaké výsledky, což samozřejmě u těch lidských práv je to hlavní, dívat se na výsledky, nikoli na to, kolik máme úžasných lidskoprávních dialogů nebo nějakých mechanismů dialogu.
A myslíte, že Evropská unie má takovou váhu, aby třeba přiměla k Čínu nějakým takovým ústupkům v otázce lidských práv?
Ono se to už v minulosti stalo, což celkem vypovídá o tom, jak důležitý asi ten lidskoprávní dialog je, protože když byl zadržený čínský aktivista a umělec Ai Weiwei, tak k jeho propuštění nedošlo díky lidskoprávnímu dialogu, ale díky vlastně nátlaku, který provedla tehdejší německá kancléřka a francouzský prezident díky jejich osobnímu dopisu čínskému prezidentovi Hu Jintaovi. Takže samozřejmě je otázka, co ten lidskoprávní dialog dělá, nicméně musíme mít i na zřetel to, že Čína ho využívá ke svým účelům, protože vždycky řekne, ne, my spolupracujeme s Evropany, protože jsme součástí lidskoprávního dialogu a Evropané úplně stejně alibisticky mohou říci, ne, my spolupracujeme a tlačíme Čínu k jakýmsi ústupkům, protože máme přece ten lidskoprávní dialog. Takže za mě by asi dávalo větší smysl se podívat na to, co ten dialog opravdu dělá. Pokud nic nedělá, tak ho zrušit, což si myslím, že je velmi důležité symbolické gesto, něco, které bychom měli udělat, pokud nedosáhneme žádných ústupků nebo žádného vývoje v otázce lidských práv v Xinjiangu.
Z vašeho pohledu, myslíte, že s odstupem času se třeba budou lidé v Evropě ptát, proč se zkrátka nedělali víc, když už se to tehdy v Xinjiangu, ale v Tibetu a dalších místech Číny dělo?
Já pevně věřím, že ještě pořád nějaký prostor do toho, abychom dělali víc, je. Myslím si, že bychom mohli se asi přestat používat čínský narrativ a čínskou rétoriku, kdy stále hovoříme o jakýchsich převýchovných centrech. Já to vnímám tak, že to jsou prostě koncentrační tábory v pravém slova smyslu a myslím si, že zrovna my pocházíme z regionu, kde víme, co je koncentrační tábor a k čemu to může vést.
Vysvětluje analytička Ivana Karásková. Budoucí vztahy evropských zemí s Čínou budou do velké míry záviset na tom, jak bude vypadat další vývoj Číny. Nejen ekonomický, ale i politický. Dojde v této zemi k určité demokratizaci a liberalizaci nebo naopak k utužení poměrů. Norský politolog a sociolog Stein Ringen v knize s názvem Perfektní diktatura Čína ve 21. století nabízí několik možných scénářů. Ale dochází k tomu, že obavy jsou na místě, protože Čína už dnes je sofistikovanou diktaturou, která se může opřít o podvolení a autocenzuru většiny obyvatel, ale také o státní kontrolu s využitím nejmodernějších technologií. Je ovšem otázkou, jak bude vypadat ideologie, na které může dále stát vláda jedné strany, co by efektivního správce ekonomického růstu a politického dohledu. A další otázkou je, jak se to projeví v zahraniční politice. To je z dnešního pořadu vše. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Štěpán Sedláček.